Moldovei. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de joi 8 februarie a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Noul procuror general al Republicii Moldova este Valeriu Gurbulea, o numire contestată de opoziția din Parlament.
La Bruxelles încep negocierile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind relaxarea regimului de vize.
Parlamentul român îi cere președintelui Băsescu să-și ceară scuze în public. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! În Republica Moldova au fost înregistrate 1252 de cazuri de gripă și aproape 12500 de cazuri de infecții respiratorii virale acute. Cele mai multe cazuri de gripă sunt la Cahul, 946, în Chișinău sunt 78 de cazuri. Doctorul Damian Ciobanu, cercetător la Centrul Național de Medicină Preventivă.
Bolnavi să fie internați la domiciliu. Invite medicul de familie să nu facă vizite în centrele medicilor de familie, adică în policlinici. Bolnavul să fie izolat pe măsura posibilităților într-o podaie aparte. De aerisit cât mai des podaia. Podeaua de spalat antidezinfectant. În prevența tratamentului de adresat la medicul de familie, cât mai puțin să fac contact bolnavii, mai bolnavul cât mai mult lichid să bea. Folosească vitaminele naturale, ceapă, usturoi, sfeclă, mor, toate zarzăvaturile care le avem noi, în special vitamina C, cât mai mult.
Sfaturi de la doctorul Damian Ciobanu de la Centrul de Medicină Preventivă de la Chișinău. Procuratura Generală de la Chișinău a anunțat printr-un comunicat de presă citat de agenția Mold Press că a primit din partea Ministerului de Interne mai multe materiale, printre care și o plângere a unui om de afaceri străin împotriva fostului primar general al capitalei Serafim Urechean pentru luare de mită. Dosarul se referă la un imobil de pe strada Pușkin din Chișinău. Guvernul Vasile Tarlev a aprobat ieri proiectul unei legi despre conflictul de interese. Potrivit agenției Mold Press, proiectul prevede că persoanele care dețin o funcție publică nu pot primi cadouri sau servicii care ar fi legate direct sau indirect de activitatea lor profesională. Potrivit sursei citate, proiectul ar da o definiție clară noțiunii de conflict de interese și el ar fi prevăzut în strategia de prevenire și combatere a corupției, din planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputații și Senatului de la București au adoptat un proiect de declarație prin care îi cer președintelui României, Traian Băsescu, să își retragă public afirmațiile făcute la adresa parlamentarilor, la ședința de bilanț a Departamentului Național Anticorupție. Președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu.
Nu vom accepta niciodată ca instituția Parlamentului să fie acuzată și să îi se aducă acuze de genul ăsta.
Președintele României a acuzat pe parlamentari că ar face legi care să-i avantajeze pe infractori și că interesele economice personale ar fi pentru ei mai importante decât interesele politice ale țării. Moțiunea simplă, minciunea, adevărul justiției Macovei a fost depusă în această dimineață la biroul permanent al Senatului României. Cei 64 de parlamentari semnatari ai moțiunii cer demiterea ministrului justiției Monica Macovei și consideră că ministrul justiției, cităm, a abandonat total reforma în justiție. În cursul zilei, ministrul român de justiție a avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite la București, Nicola Staubman. Diplomatul american a apreciat în mod deosebit activitatea ministrului român al justiției, considerând că doamna Macovei a avut, cităm, un rol indispensabil în eforturile pentru consolidarea statului de drept. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe a respins amenințările lansate de liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, spunând că Statele Unite ale Americii nu au intenția de a începe un război împotriva Iranului. Ayatollahul Khamenei afirmase anterior că țara sa va ataca obiective americane din întreaga lume, dacă va fi la rândul ei atacată din cauza programului său nuclear. Amenințările Ayatollahului Khamenei survin în aceeași zi în care Ministerul Apărării de la Teheran a anunțat un test cu o rachetă Sol Mare, ce poate atinge ținte aflate la 350 de kilometri distanță. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a discutat la Moscova programul nuclear iranian cu emisarul special al Iranului. Lavrov a cerut Teheranului să dea un răspuns pozitiv comunității internaționale și să accepte negocierile în problema programului său nuclear. Și un șofer de taxi din statul Washington a spus că nu i-a trebuit mult să se decide să-i dea înapoi unui client un portofel cu 6.000 de dolari. Șoferul, un imigrant indian, a primit ca recompensă 100 de dolari.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Valeriu Gurbulea este noul procuror general al Republicii Moldova. Numirea sa de către Parlament a fost făcută necesară de demisia fostului procuror general, Valeriu Balaban, devenit consilier prezidențial pentru coordonarea asistenței financiare externe. Candidatura lui Valeriu Gurbule a trezit nemulțumiri în rândul unor deputați din opoziție, care îl învinuiesc că ar fi executat comenzi politice când a întocmit dosare împotriva unor reprezentanți ai partidelor de opoziție.
Valeriu Gurbule a fost propus pentru funcția de procuror general de președintele Parlamentului, Marian Lupu, și aprobat în funcție prin votul fracțiunilor Partidului Comuniștilor, Partidului Popular Creștin Democrat și Partidului Democrat. Corespondentul Europei Libere, Radu Benea, are mai multe informații.
Aproape o oră, Valeriu Gurbule a fost supus unui tir de întrebări din partea deputaților. Cele mai multe le-au adresat parlamentare de fracțiunea Alianța Moldova Noastră și cei neafiliați. Candidatului la funcția de procuror general i s-a imputat că nu se potrivește pentru această funcție, din cauza imaginei sale de zis executor de comenzi politice, al căror ținte ar fi oponenții actualului partid de guvernământ. Deputatul Anatol Țăranu, vicepreședintele Partidului Național Liberal.
Din acele discuții pe care le-am avut cu mai mulți reprezentanți a societății civile, a clasei politice, vreau să vă spun că dumneavoastră aveți reputația unui om care mai degrabă sunteți exponentul unui grup de interese în această țară decât exponentul legii.
Deputația Alianței Moldova Noastră au încercat să-l determine pe Gurbulea să-și asume responsabilitatea personală pentru intentarea, neîntemeiată în opinia lor, de dosare împotriva liderului AMN Serafim Urechean sau foștelor săi subalterni de la primăria Chișinău. Unele acuzații au fost însoțite de aluzii la actul justițiar ce ar putea urma după plecarea de la putere a comuniștilor, aluzii pe care speakerul Parlamentului le-a calificat drept amenințări. Deputatul AMN Anatol Onceanu într-un schimb de replici cu speakerul Marian Lupu.
Domnule, eu cred că dumneavoastră când ați acceptat să veniți aici în calitate de candidat la funcția de procuror general, deja erați conștient că în ochii opoziției și a bunei părți a societății dumneavoastră sunteți o figură pur și simplu odioasă, direct responsabilă de acele dosare politice care din 2002, sfârșit până în 2003, în special până acum, dosare politice care sunt intentate opoziției. Întrebarea mea este, dacă dumneavoastră știți, dar dumneavoastră nu puteți să nu știți, că în mediul dumneavoastră procuratorii circulă o părere, o opinie. Eu nu mă reproduc, vreau să vă spun, că după schimbarea puterii, anume Gurbulea va fi acel procuror care va fi băgat la pușcării pe articolul 306 sau 308.
Stimați colegi, faceți cu întrebări foarte concrete, nu cu reproducere de opinii sau...
Eu întrebare am dat.
Bine, care stimate colegi,
care nu, dar, doamne, domnul Lucu, pare că s-a schimbat puterea dumneavoastră, pățiți aceștia, pățiți-o Șerban, oameni și zice geaba la închisare.
Stimate colegi, care
cel puțin, numai Șerban.
Lăsați-mă și mă deranjez de soarta mea.
Domnul Lucu,
actualmente și în continuare, dar proliferări de, inclusiv și de amenințări, fiindcă sună ca amenințare. Haideți să menținem un ton al discuției în cadrul plenului Parlamentului.
Toate acuzațiile lansate de reprezentanța opoziției au fost respinse de noul procuror general, Valeriu Gurbulea.
Părerea mea că aceste păreri subiective ar reieși și din unele interese, dar în principiu activitatea procurorului este de așa gen că cineva în procesul penal, desigur că rămân nemulțumiți, iar posibilitățile unor victime pe unele dosare de rezonanță, desigur, sunt destul de mari pentru a face diferite opinii. Cu părere de rău, uneori procuratura se cecnește chiar cu un adevărat război mediatic declanșat împotriva ei. Aș dori să menționez că toate deciziile procurorului în urmărirea penală sunt supuse sferii controlului judecătoresc. De aceea, aceste poziții uneori trezesc chiar nedumerire, când în caz că persoanele, în loc să apeleze la instanțele de judecată, formează opinii publice, deseori cu elemente de presiune.
L-am rugat să comenteze votul și dezbaterile de azi din Parlament pe un expert independent, Vlad Gribincea, de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului.
Primul lucru care s-a lăsat în evidență este că, spre regret, această candidatură nu va putea spori credibilitatea populației în procuratură. Un candidat ar trebui să aibă o reputație ireproșabilă dacă se dorește sporirea încrederii în justiție și, în cazul nostru concret, în procuratură. A doua chestiune. Este clar că în cazul numirii unor astfel de candidați în funcție atât de înaltă, ar fi normal să existe un consens rezonabil. Se pare că învinuirile care erau aduse erau prea grave pentru a fi neglijate. Acest lucru nu ar trebui să existe într-o societate democratică veritabilă.
Potrivit lui Vlad Gribincea, în statele cu democrații avansate, este un lucru firesc ca la funcția de procuror general să fie înaintat un singur candidat, după ce, în mod transparent, sunt parcurse toate etapele de selectare. Modul în care a decurs astăzi numirea procurorului general, în opinia expertului, ar vorbi despre faptul că, în cazul Republicii Moldova, poate ar fi fost nevoie să se propună două candidaturi. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Vineri se deschide la Chișinău un nou târg al locurilor de muncă, ce s-ar putea dovedi pentru foarte mulți un exercițiu fără finalitate. Între altele, pentru că oferta nu se potrivește cu cererea, iar un factor major în această nepotrivire joacă migrația forței de muncă. Corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, are mai multe informații.
În ultimii trei ani, pe piața muncii s-a produs un dezechilibru vizibil între vacanțele oferite de angajatori și așteptările persoanelor care caută un câștig în interiorul țării. Pe de o parte, la mare căutare sunt muncitorii calificați. În același timp, oferta de brațe de muncă abundă în persoane cu studii superioare și se înregistrează lipsă de muncitori cu o calificare minimă. Funcționarii de la oficiile forței de muncă dau vina pe exodul masiv care ar fi generat o serie de probleme. Iată ce crede Svetlana Șarban, director adjunct al Agenției Municipale Chișinău de Ocupare a Forței de Muncă.
Nu avem muncitori în țară plecați sau poate nu vor să ocupe locurile de muncă, motivul fiind salariile propuse de către angajatori. Este foarte încordată situația cu lipse de muncitori calificați. De exemplu, în anii 99-2000, calitatea forței de muncă era mult mai înaltă. La piața muncii a apărut foarte mulți muncitori care au fost disponibilizați de la uzina de frigidere, de la Alfa. Deci angajatorul avea de unde alege și la cătuși și mai departe. După care persoanele astea, neavând de muncă, s-au plecat undeva sau s-au recalificat.
În disperare de cauză, unii specialiști cu studii superioare, chiar după ani de muncă în diferite domenii, se reprofilează și devin, de exemplu, macaragii sau mecanici auto. Iată ce ne-a spus Nicolae Grumeza, metodist profesor la un centru de instruire a șomerilor.
Sunt cazuri cu profesiuni tehnice și umane, studii superioare, se recalifică în motostivuitori și macaragii. La noi a fost o persoană care, el de acum era 60 de ani la pensie, fost lucrător în ambasada Moldovei, s-a recalificat ca autolăcătoș, avea studii superioare și cunoștea limbi străine, dar s-a recalificat fiindcă lui trebuia la moment să fie autolăcătoș.
Maria Bâlici, o femeie pe care am întâlnit-o la târgul locurilor de muncă, ne-a spus că după 2 ani de căutare zadarnică ar putea accepta niște cursuri de reprofilare.
Eu îmi caut un loc de muncă. Eu am fost redusă, am 52 de ani, am lucrat la Moldtelecom în secția de telegraf. Afară de telegraf eu nu știu nimica. Și acum mi-e greu, așa vârsta noastră, eu câte ori am căutat pe macle și am sunat și totdeauna spun că cer scuze, dar vârsta nu e posibilă pentru.
Agențiile de ocupare a forței de muncă confirmă preferințele patronilor de a angaja persoane tinere. Din nou, Svetlana Șarban.
Sigur că există problemă persoanelor după 45 sau de vârstă prepensionară. Însă dacă calificarea persoanei este cea căutată de angajator, își găsesc și persoanele astea de lucru.
Fabrica de confecții Ionel din Chișinău are un deficit permanent de aproximativ 200 de cusătorese. Șefa secției personal a fabricii, Nina Ungureanu, vorbește și ea de consecințele exodului moldovenilor din țară și sugerează
să gândească guvernul să ducă mai puțin după hotare. Și aici e bine, pe pământul nostru natal.
Unii experți sunt de părere că datele oficiale care arată că în fiecare an doar câteva mii de oameni caută locuri de muncă nu ar fi cele mai exacte, deoarece, în realitate, o mare parte din angajați sunt în căutarea unui alt serviciu mai bine plătit, fie în țară, fie peste hotare. Experții Băncii Mondiale au declarat recent că rata mică a șomajului în Republica Moldova, cu care operează statisticile oficiale, deoarece, în realitate, nu sunt luate în calcul persoanele plecate peste hotare. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Vineri, Viorica va vizita târgul locurilor de muncă. De unde va relata pentru ascultătorii Europei Libere?
Ascultați Ora Moldovei.
Ryan Kennedy este doctorant la Universitatea statului Ohio din Statele Unite și timp de 6 luni ca bursier Fulbright a vizitat Republica Moldova, de unde a și relatat între altele despre fenomenul migrației. L-am întrebat pe Ryan Kennedy dacă îi se pare verosimilă estimarea făcută recent de președintele României, Traian Băsescu, și anume că la ritmul actual de depunere a cererilor de cetățenie, numărul moldovenilor care au sau vor avea cetățenia română ar putea ajunge la 1.500.000.
Okay, well, there are a couple of things.
Sunt câteva lucruri de remarcat. În primul rând, un aspect căruia nu i s-a dat suficientă atenție. Vorbim de o cifră teoretică. Nu este vorba de numărul concret de cereri. Este o estimare. Dacă ritmul cererilor se menține, se va ajunge la un moment dat la această cifră. Nu cred că numărul cererilor va ajunge la 1.500.000, în primul rând pentru că mulți moldoveni lucrează deja în străinătate fără să aibă pașaport românesc. În al doilea rând, pentru că în cazul unui astfel de proces birocratic complicat, tendința este ca numărul celor care fac cereri să scadă pe măsură ce trece timpul.
Indiferent de cetățenie și pașaport, moldovenii sunt foarte mobili. Care sunt avantajele și dezavantajele acestei migrații importante a forței de muncă?
First of all, in terms of what the economic migrants bring to Moldova, I think the estimate is that about 30%.
În primul rând, să ne oprim la avantajele migrației. Se estimează, dacă nu mă înșel, că aproape 30% din produsul intern brut al Moldovei provine din redevențe. Toți cei care lucrează în străinătate trimit bani acasă, bani care circulă în economia moldovenească, bani care ajută economia moldovenească să supraviețuiască în timpuri grele, cum a fost pe perioada embargoului rusesc asupra vinurilor. Sunt însă și mai multe aspecte negative. În primul rând, cei care migrează aparțin în general tinerei generații, generația care este motorul reformelor. Sunt cei cu spirit antreprenorial. Așa că pierzând acest grup social, Moldovei este mai greu să-și creeze clasa proprie de antreprenori să producă plus valoare. În al doilea rând, apare problema generației următoare. Potrivit UNICEF, între 150 și 270 de mii de copii cresc în aceste zile în Moldova fără unul din părinți. Circa 40 de mii trăiesc fără ambii părinți. O problemă spinoasă și pentru stat, pentru că trebuie clarificat cine plătește pentru educația lor, pentru orfelinate. Se pune însă și problema cum va evolua această generație. Soția mea și cu mine am vizitat câteva orfelinate în perioada cât am fost în Moldova și am stat de vorbă cu câțiva copii ai căror părinți lucrau în străinătate, fie și numai pentru câteva luni pe an. Ce se întâmplă cu acești copii când părinții sunt plecați?
A declarat Europa Liberă Ryan Kennedy, bursier Fulbright în Republica Moldova.
La Bruxelles încep mâine negocierile între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind acordul de facilitare a vizelor și acordul de readmisie. Valeriu Ostalep, viceministrul de externe, va conduce delegația moldovenească.
Astăzi, la Ministerul de Externe de la Chișinău, a avut loc o întâlnire cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, cărora li s-a prezentat poziția guvernului moldovenesc. Și anume că pentru Chișinău, scopul final al negocierilor este liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Mai simplu spus, obținerea vizelor într-un regim mai simplu și mai rapid.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Parlamentul României îi cere președintelui Traian Băsescu să-și ceară scuze public sau să-și revizuiască într-o formulare ceva mai diplomatică poziția față de aleșii poporului și față de clasa politică în general. Pentru această cerere au votat toate partidele parlamentare, mai puțin deputații democrați și cei câțiva disidenți liberali. Ce-a împins Parlamentul spre o acțiune cel puțin neobișnuită? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Conducerile celor două camere ale Parlamentului au insistat asupra unei declarații prin care șeful statului să-și ceară scuze politicienilor, pentru că la începutul acestei săptămâni, Traian Băsescu, președintele României, a spus într-un discurs în fața Departamentului Național Anticorupție că politicienii sunt întreținuți de oamenii de afaceri și că în Parlament se ocupă mai degrabă cu promulgarea legilor pentru infractori decât de alcătuirea unor legi anticorupție și de prioritățile pe care le-ar avea România în acest moment. Discursul președintelui nu este nou, dar de data aceasta șeful statului român a subliniat mai accentuat derapajele clasei politice autohtone.
Totuși, în aceste condiții, primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu, cu care președintele Băsescu pare să fie într-un război deschis, face o ofertă de armistițiu, am putea să spunem, președintelui. În ce constă și de ce?
Primul ministru român încearcă într-adevăr să aplaneze lucrurile, dar o face într-un fel destul de încălcit. Pentru că, pe de o parte, le cere partidelor să înceteze atacurile la adresa președintelui, dar, pe de altă parte, îi solicită șefului statului să respecte instituțiile statului, Constituția și legile, ca și cum până acum președintele României nu ar fi făcut acest lucru. Cu alte cuvinte, primul ministru pare să fie în același timp atât în tabăra opoziției, care a început demersurile de suspendare a președintelui, cât și în tabăra puterii, din care tabără încearcă să pozeze în personalitatea care vrea să facă pace.
Sabina, în ultimă instanță, de ce s-au coalizat împotriva președintelui României?
Există trei lucruri clare care sar în ochi. În primul rând este faptul de a fi decretat război corupției, indiferent de unde venea ea. În al doilea rând, șeful statului român a cerut desecretizarea tuturor arhivelor poliției politice comuniste. Iar în al treilea rând este vorba despre recenta condamnare a comunismului printr-un discurs exemplar pe care Traian Băsescu l-a ținut în Parlamentul României.
În ce stadiu se află acest proces de suspendare a președintelui în Parlament?
Practic, lucrul cel mai greu de făcut a fost îndeplinit, iar parlamentarii au reușit în Camera Decizională a Parlamentului Român să modifice legea referendumului în așa fel încât să ușureze suspendarea președintelui. De aici încolo urmează acordul Curții Constituționale.
Dar care nu este un acord obligatoriu.
Care este facultativ, dar care va conta cel puțin în fața opiniei publice. Pentru că până acum Partidul Social Democrat, cel care a inițiat procedura de suspendare, nu a prezentat public nici măcar un motiv cu justificare juridică prin care să convingă că într-adevăr șeful statului a făcut fapte grave, încălcând Constituția, fapte care ar putea să ducă la debarcarea sa.
Deși nu s-a ajuns nici măcar cu o cerere în Curtea Constituțională, partidele din Parlament par să creadă că pot să meargă la un târg cu președintele României, să renunțe la suspendare contra unei îmblânziri a campaniei anticorupției?
E posibil să fie un astfel de târg, pentru că în acest moment unele sondaje de opinie, care nu au fost date încă publicității, dar despre care se vorbește în mediul jurnalistic și politic de la București, arată că cei care au început războiul împotriva președintelui încep să pierdă capital politic. Cu alte cuvinte, simpatizanții socialiștilor, simpatizanții liberalilor, ai conservatorilor și ai extremiștilor par să fie mai degrabă de partea președintelui decât de partea partidelor pe care le votaseră până acum. E greu de crezut însă că Traian Băsescu va renunța la discursul său dur. Pe de altă parte, e greu de crezut că PSD-ul renunță așa de repede la demersul pe care l-a început.
Sabina Fati la București, mulțumesc pentru aceste informații.
Ascultați Ora Moldovei.
Unii prezic iminenta debarcare a liderului din Belarus, ținta atâtor critici venite din vest și acum și din est. Alexandre Lukashenko are însă altă părere.
Дай Бог эти 4 года мне выполнить то, что я пообещал своему народу. Если я это сделаю.
Într-un recent interviu acordat agenției Reuters, Lukashenko spune că nici nu se gândește să renunțe la ceea ce el numește lupta politică, și asta pentru că a promis atât de multe poporului din Belarus. să fie ultimul dictator al Europei atât de devotat compatrioților săi, sau îi e groază să se gândească la o viață lipsită de putere? De fapt, liderii autoritari ca Lukashenko, indiferent de ideologia lor, au în comun un instinct al autoconservării sau al menținerii la putere. Așa spune cel puțin jurnalistul american David Wallachinski, autorul unei cărți intitulată Cei mai răi 20 de dictatori în viață. Wallachinski îi împarte în trei categorii: cei care moștenesc puterea de la părinți, cum e președintele sirian Bashar al-Assad, cei care cuceresc puterea prin revoluții, ca liderul Cubei Fidel Castro. În sfârșit, sunt dictatori ca Lukashenko, ajunși la vârf după un drum lung ascendent prin ierarhia politică. Alături de Lukashenko, crede Wallachinski, se află în această categorie alți lideri din CSI, uzbecul Islam Karimov, turkmenul Niyazov și alții, care s-au aflat la momentul potrivit, în locul potrivit, în vremea prăbușirii Uniunii Sovietice. Toți au reușit să se transforme în simboluri ale nou cuceritei independențe de stat. Wallachinski publică an de an un top actualizat al dictatorilor, înșirați de la 1 la 20, unde 1 este cel mai rău. Criteriile clasamentului sunt încălcarea libertății de expresie și a religiei, falsificarea alegerilor, corupția în judiciar și așa mai departe. În topul de anul acesta, care se dă publicității la 11 februarie, Lukashenko este pe locul 14, la fel ca în 2006. Dintre toți dictatorii pe care îi are în top, Lukashenko este singurul pe care Wallachinski a avut ocazia să-l întâlnească personal. La Jocurile Olimpice de iarnă de la Nagano din Japonia în 1998 au fost seară de seară oaspeții tribunei VIP a stadionului de hockey. Impresia generală, spune ziaristul, a fost aceea a unui gangster.
The first couple evenings he showed up dressed in suit and tie.
Wallachinski se amintește că la Nagano Lukashenko a urmărit primele meciuri în costum și cravată, cum și-a de bine unui șef de stat. Dar apoi el și anturajul lui au schimbat ținuta, trecând la traininguri de sport, cu costum, fără costum, tot ca mafioți politici arătau, își amintește ziaristul american. Când făcea cercetări asupra vieții personale a lui Lukashenko, Wallachinski n-a reușit nici în ruptul capului să găsească o fotografie a soției președintelui. La Jocurile Olimpice a cerut ajutorul ziariștilor sportivi din Belarus, care i-au spus însă că n-au poze cu prima doamnă și nici măcar n-au văzut vreo asemenea poză. Wallachinski crede că are explicația acestui mister, anume că Lukashenko, ajuns lider, se rușinează de trecutul său pe care soția l-ar întruchipa. De fapt, nevasta președintelui, Halina, n-a jucat niciodată rolul primei doamne. Trăiește singură în orășelul Shklov, unde Alexandre a lucrat la începutul carierei. Ce ar putea aduce lui Lukashenko, acum în vârstă de 53 de ani, viitorul? Wallachinski crede că dictatorul trece prin zile grele pentru că nu găsește o cale de mijloc între dependența excesivă de economia rusă și cererile de democratizare venite din vest. Dacă îl vor izola și răsăritul și apusul, Lukashenko va fi nevoit, crede Wallachinski, să caute sprijinul celor care îi seamănă, indiferent cât sunt de departe. Liderul din Minsk s-a împrietenit deja cu colegii lui din Venezuela, Cuba și Iran, dar nu e deloc limpede dacă aceștia l-ar putea ajuta să rămână la putere în inima Europei.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Câteva din temele următoarei jumătăți de oră. Vladimir Putin într-un turneu fără precedent în regiunea Golfului Persic. Există limite pentru libertatea presei? Răspunsul ar putea da un proces din Franța. Ce șanse de supraviețuire are Guamul, organizația regională mult comentată anul trecut? Rubrica Lumea din jur și, desigur, prerevista presei de la Chișinău. Acestea sunt numai câteva dintre subiectele pe care vi le propunem după buletinul de știri.